Yle Puhe, Politiikka Radio.
Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole luopumassa vallasta. Putin on saamassa mahdollisuuden jatkaa presidenttinä vuoteen 2036 saakka. Puhumme tänään Venäjän perustuslakimuutoksesta. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro.
Kiitos.
Ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
Kiitos.
Venäjällä perustuslakituomioistuin on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka mukaan presidentti Vladimir Putin, joka on ollut vallassa jo parikymmentä vuotta tässä, niin voi olla vallassa vielä nykyisen virkakautensa jälkeenkin, eli vuoden 2024 jälkeenkin, jopa vuoteen 2036 saakka. Vaikka perustuslaki nykyisellään estää yli kaksi kautta presidenttinä, nyt perustuslakia halutaan muuttaa. Millainen prosessi tämä on?
No tässä on varmaan monta prosessia ollut rinnan menossa, että tämä tulkinta siitä, että Putinin kaudet nollataan nyt, kun uusi perustuslaki astui voimaan, niin tuli ainakin suurelle yleisölle varmaankin vähän sivusta, ehkä osalle poliittista eliittiäkin sivusta, että vielä aika pitkään tämän perustuslain uudistuksen käsittelyn aikana Putin antoi ymmärtää, että hän ei halua sitä kohtaa muuttaa, että toinen kaudet nollattaisiin ja hänelle tulisi, hän ikään kuin kursaili, että perustuslaki kieltää ja puhui paljon tästä, että hän ei voi jatkaa, koska perustuslaki kiertää ja hän ei halua muuttaa tätä. Että se tapahtui aika nopeasti se ulostulo ja tämän oven avaaminen tälle uudelle tulkinnalle siitä, joka sitten meni tämän perustuslakituomioistuimen kautta uudelle tulkinnalle siitä, että jos hyväksytään uusi perustuslaki, niin se nollaisi sitten myöskin Putinin kaudet. Että vielähän se, vaikka hyvä arvaus on, että Putin saattaisi olla ehdolla 24 jälkeen, niin ei se vielä kiven hakattu asia ole. Sekin kannattaa muistaa.
Se voi vielä muuttua. Sehän ei välttämättä olekaan sit ehdolla.
Ei välttämättä, mutta tietenkin pitää muistaa se, että mitään tähän asti ollut, että paljon puhutaan tästä. Ja me ei tiedetä, että mä yhdyn tuohon ihan samaan, mitä Markku sanoi siitä, että Putin on voimakkaasti korostanut tätä, että ja jos katsotaan matkan varrella, niin hän on siis suorastaan niin kuin vihaisesti aina kommentoinut näitä, että pitäisikö perustuslakia muuttaa, niin hän on kommentoinut suurin piirtein, että sellaisten henkilöiden pitää muuttaa omaa ajattelua, ja perustuslaki ei tulla muuttaa, mikä tietenkin omiaan sitten vähän niin kuin viemään kyllä häneltä niin kuin uskottavuutta, että se näyttäytyy siis ihan avoimena valehteluna, että mikäli tämä on jotain tällaista teatteria, eikä tässä nyt voi välttyä ehkä ajatukselta senkään suhteen, että tämä koko 15. tammikuuta alkanut prosessi, joka tämä on siinä mielessä jatkoa sille, että silloin oli ilmeistä se, että Putin haluaa pysyä vallassa tavalla tai toisella, tai putinismia jatketaan ilman Putinia.
Niin puhut siis 15. tammikuuta tuli tämä hallitus.
Liittokokouspuhe, liittokokouspuhe, jossa tämä niin kuin prosessi lähti liikkeelle. Ja en tiedä, onko tämä ollut alusta saakka. Ehkä tämä on ollut yksi optio. On myös mahdollista se, että tietyt piirit hyvin voimakkaasti on lopannut Putinia tämän taakse, ja ainakin se on, mikä oli nähtävissä tämän kahden kuukauden aikana, että tämä hermostuneisuus tietyn eliitin osalta tästä ja julkisessakin keskustelussa oleva hermostuneisuus siitä, että mihin Venäjä on menossa, joka tietenkin kertoo aika koruttomasti sen, että kuinka haavoittuvainen tai sillä tavalla myös epätervekin systeemi on sillä tässä tavalla, että mitään mallia siitä, että voitaisiin ikään kuin putinismia jatkaa ilman Putinia, niin sellainen ei toimi. Eli se tuli viimeistään siinä vaiheessa tosin esille, kun tulitte, aika vahvasti oli esillä tämä valtakunnan neuvoston mahdollinen puheenjohtajuus, niin Putin alkoi heti sen jälkeen toistamaan, että semmoinen on mahdotonta. Tai sellainen tilanne on mahdotonta, että meillä olisi vahva presidentti ja vahva valtakunnan neuvosto, koska se johtaa kaksoisvaltaan. Ja tämmöinen ei voida mennä. Samanaikaisesti alkoi tulla tämä, mikä nyt oli jo nähtävissä, että tämä parlamentin roolin vahvistaminen oli aikalaista teatteria. Eli meillä ei yhtäkkiä olekaan vahvaa parlamentarismia. Eli hän myönsi tavallaan sen, mitä hän on ollut itse ajamassa. Eli tavallaan puoluelaitoksen heikkoutta, duuman tulemista tämmöiseksi täydelliseksi presidentin tahdon kumileimasimeksi. Ja siinä mielessä perusteli tänne, että vain vahva presidentti voi taata sen. Ja sitten alkoi tulla näitä kommentteja niin kuin Valodinilta, että ainoa yhtä kansallinen arvomme on Putin. Eli tämä on niin kuin mielenkiintoista nähdä, että johtaako tämä siihen, että nyt on pidäkkeet pois Eli otettiin tietty tulppa pois, joka on näkynyt jo Venäjän tietyssä piirissä niin kuin jo pitkään, että valittelu siitä, että Putinin pitäisi olla selkeästi, ja miksi me pelleillään tämmöisillä ikään kuin muodollisilla demokraattisilla jutuilla. Putin itse saattaa ja ilmeisesti vilpittömästi uskoo tämmöiseen kansanvaltaisuuteen ja tiettyjen asioiden, niin kuin, että ne näyttää juridisesti oikealti, osilti johtuu tietenkin hänen taustastaan, että hän on juristi. Mutta se tekee tämän tietyllä tavalla irvokkaaksi, että kyllähän tämä niin kuin irvokkuuden huippu oli esimerkiksi tämä perustuslaki, tuomioistuimen tai perustuslakioikeuden istunto, joka pidettiin suljetuin ovin viikonlopun aikana, jossa ei anneta mitään julkisuutta. Me ei tiedetä, onko siellä osa tuomareista esimerkiksi äänestänyt vastaan. Tässä on mielenkiintoinen tausta se, että 98 vuonna tätä yritettiin Jeltsinin aikana, eli oli ehdotus siitä, että Jeltsin voisi jatkaa kahden kauden jälkeen, niin perustuslakituomioistuin kielsi sen. Eli silloin tavallaan me oltiin näkemässä se, että Venäjällä oikeasti on kehittymässä tämmöinen kontrolli ja tasapaino, eli että se voi tehdä näin. Nyt sellaista ei enää ole. Eli kaikki niin näyttäytyy pelkästään se, että jos presidentti jotain haluaa tai ehdottaa, niin sitten luodaan tämmöinen tietynlainen ikään kuin juridinen teatteri sen ympärille tai joku tämmöinen prosessi, joka sitten hirvittävällä nopeudella viedään läpi ja sitten kaikki menee, mitään semmoisia niin kuin aitoja soraääniä ei enää ole.
Juridinen teatteri. Onko se, oletko samaa mieltä, Markku Kangaspura?
No, kyllähän tämä siltä tietenkin näyttää ja tätä kautta, mitä nyt on tapahtunut, niin eihän sitä muulla tavalla voi luonnehtia. Tietysti se asia, mikä tässä mietityttää, niin on paitsi se, että kyllä se, minkä tämä osoitti, on se, että Venäjän järjestelmä on sillä tavalla heikko, että se on niin keskittynyt ja riippuvainen Putinista henkilönä. Se sen jälkeen, kun tätä perustuslakiuudistusta lähdettiin toteuttamaan, niin alkoi myöskin spekulaatiot siitä, että mikä Putinin asema on, ja se heikensi Putinin auktoriteettia presidenttinä, ja se tuotti varmaankin nyt sellaisen tarkoituksettoman seurauksen, että Putin alkoi näyttäytyä väistyvänä ja heikompana presidenttinä, ja se näkyy myöskin mielipidemittauksissa. Ja tämä varmaankin aiheutti ja johti poliittisen elitin hermostuneisuuteen, mutta myöskin avasi oven spekulaatioille Putinin seuraajista laajasti ottaen, ei pelkästään meillä, vaan myöskin Venäjällä. Ja tämä oli tietysti näin pitkälle ajalle kuin kolme vuotta suurin piirtein vielä kautta jäljellä, niin se olisi Venäjän kaltaisessa presidenttijohtoisessa Putinin ympärille keskittyvässä valtajärjestelmässä, niin se olisi ollut aika hankala tilanne jatkua. Ja voi olla, että tämä oli yksi tekijä sille, että tämä tulkinta siitä, että Putin voisi jatkaa myöskin presidenttinä, niin lanseerattiin, paitsi että se on ihan aito mahdollisuus nyt, niin se aito mahdollisuus tuottaa myöskin sen, että kukaan ei lähde haastamaan nyt sitten kukaan vakavasti otettava kilpailija Putinia, ja Putin ei enää näyttäydykään väistyvänä heikkona presidenttinä, vaan mahdollisena ja aika monen mielestä myöskin tulevana presidenttinä. Tässä mielessä se rampa-ankka-ilmiö pelattiin nyt pelikentältä pois, ihan riippumatta siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja tämä johtaa myöskin siihen, että kun ei käydä avointa valtakamppailua eikä nouse kandidaatteja, presidenttikandidaatteja keskusteluihin, todennäköisesti edes kauhean paljon kulissien takana, ainakaan kovin laajoissa piireissä, niin se jättää sen mahdollisuuden, että Putinin ympärille keskittynyt lähipiiri voi, jos ei Putin jatkaisikaan jostain syystä. Jos se tällä hetkellä epätodennäköisempi vaihtoehto toteutuu, he voivat nostaa sieltä käsin poimia sen presidenttiehdokkaan, jolle Putin ikään kuin testamenttaa äänensä ja valtansa ja presidenttiyden. Tämä tavallaan tuotti tähän nyt isomman liikkumaan, laajemman liikkumavaran tälle nykyiselle johtavalle elitille.
Niin, eli pidetään se valta siellä niin kuin Putinin lähipiirissä.
Kyllä.
Niin, siis ennen kaikkea juuri aikalisä. Ei tämä ratka. Kyllähän tässä niin kuin se ongelma, että 2024 on, niin kuin, se, on niin kuin, se on tietyllä tavalla lähellä, mutta se on erittäin kaukana, jos katsotaan nyt, että mitä vaikka mahdollinen, ei mennä koronaan ehkä vielä, mutta sekin, että tämänkin tyyppinen seuraus on jo ollut se, että 24 vuoteen on hyvin pitkä matka vielä. Putin on selkeästi siihen mennessä vanhempi, ja tietenkin tilanne, jos me ajatellaan jo sellaista tilannetta, että Putinin asema ei kaikkea muuta kuin vahvistuu, eli tämä nyt jo nähtävillä ollut trendi, niin siihen ei välttämättä ole kauheasti tällä hetkellä hallinnolla eväitä kääntää sitä. ei talouden osalta, ei poliittisen hallinnon osalta. Siinä on ihan tämmöistä jo aika luonnollistakin karisman rapautumista näkynyt jo pidempään. Nyt tämä koko perustuslakisirkus ei välttämättä sitä vahvista. 24 ollaan tilanteessa, jossa nimenomaan tapahtuu tämä, että mitään seuraajaa ei ole tulossa, eli hallinto on ottanut aikalisän, jolla nimenomaan varmistetaan se, että Putinilla on nimenomaan ne langat käsissä, eikä alas siellä eliitin keskuudessa mikään spekulaatio siitä. No sitten jos 23 ollaan tilanteessa, että Putinin kansansuosio on erittäin alhaalla, edelleenkään ole sitä seuraajaa, niin sitten on edelleen mielenkiintoinen tilanne, että totta kai hallinnolliset resurssit on aina siihen, että vaalit voidaan toteuttaa haluamalla lopputuloksella, sulkemalla kaikki kilpailijat pois, mutta se luo kuitenkin sellaisen tilanteen, että sitten taas kynnys lähteä luomaan tämmöistä, tai kynnys siihen, että lähdetään hakemaan tällaista rituaalinomaista kansalaissuosiota, niin kyllä se käy hyvin vaikeaksi, jos sen oma asema on esimerkiksi heikentynyt hyvin paljon. Puhumattakaan niin. Sitten vuodesta vaikka 2030, jolloin sitten seuraavat niin. Vaalit, että sitten ollaan jo niin kaukana. Että kyllä tässä niin kuin, ei missään nimessä voida sanoa, että se Putin olisi presidenttinä vuoteen 2036 asti, mutta nyt perustuslaillinen portti on siihen auki, mutta tämä voi paradoksaalisella tavalla jopa niin kuin syventää tiettyjä ongelmia ja haasteita, mitkä on ollut jo nyt nähtävillä.
Niin kuin Vladimir Putin on tällä hetkellä jo 67-vuotias, niin hänhän on sitten jo 4 vuoden päästä 71-vuotias, jolloin hänen nykyinen kautensa loppuu. Ja sitten jos siitä vielä 6 vuotta, niin sitten hän on lähempänä 80. Niin eikö tämä tosiaan tämä 2036 vuosi, eikö se ole aika optimistista, kun henkilö on kuitenkin jo ylittänyt eläkeiän. Siis Venäjällähän miehet elävät keskimäärin 64-vuotiaaksi. Naisilla elinajan odote kuitenkin 76.
No ehkä sitä ei näin mekaanisesti voi siirtää tähän hyvissä olosuhteissa eläneisiin ihmisiin. Ja jos nyt mietit tällä hetkellä istuvia presidenttejä aika monessa maassa, niin ei toi nyt lähemmäs ja presidentti kilpaa käyviä vaikka Yhdysvalloissa, niin lähempänä 80 on kaikki kandidaatit, että tämä ikä tässä nyt tulee ehkä tämmöisestä venäläisestä mustasta huumorista ja siitä, että Putin on sitten ollut pidempään kuin geriatrian potilas Brezhnev vallassa ja niin edespäin, mutta että eihän se nyt sinänsä, meillä oli Paasikivi, oli hyvin vanha mies aikanaan ollessaan presidentti presidentti Niinistökin on hieman vanhempi Putinia jo tällä hetkellä, että tässä suhteessa niin nämä on aika yksilöllisiä asioita, että niin. Mä en kauhean paljon tähän asiaan panisi painoa, että pikemminkin kysymys on siitä, että miten tämä järjestelmä kriisiytyy nyt siitä, että mikähän ei ratkea tällä niin sanotulla aikalisällä ja tällä peliliikkeellä, joka nyt on tehty, että Venäjän varsinaiset isot ongelmat, niin ne on ja pysyy, ja kuten Jussi tuossa vähän viittasikin, niin todennäköisesti jos tai ilman muuta, jos asiat kehittyy huonompaan suuntaan, niin ne on vielä vaikeampia ratkaista sitten tämän nykyisen Putinin kauden jälkeen tai kauden lopussa.
Niin, tuohon vielä tietenkin ikä ei sillä tavalla ole. Tietenkin se ero, että nyt Venäjän tapauksessa me pitää ehkä katsoa sitä, että mitkä on niin muita tämmöisiä autoritäärisiä konteksteja. Se, että demokratioissa on vanhoja presidenttejä, sitten liittyy tietenkin ehkä siihen, että muodostuu tilanne, että ei ole ehdokkaita, mutta jossain vaiheessa voi kääntyä, että tuleekin yllättävän nuori presidentti. Autoritäärisessä tässä on kuitenkin se, että me ei hirveästi nähdä, ja aiemmin nähtiin se, että me ei kauheasti nähty eläköityviä diktaattoreja tai eläköityviä autoritäärisiä johtajia. Kyllähän tässä on se sama systeemi, eli ei ole mitään mekanismeja ja luottamusta siihen, että Putinin päivät on turvattu, jos hän luopuu vallasta, koska hän ei ole sen jälkeen enää yhtään mitään. Tämä on se.
Niin hän on pakko tavallaan takertua siihen valtaan ihan loppuun asti.
Kyllä, tämä on se, ja se on nähty monissa maissa, jotka monia näitä Afrikan valtioita, Robert Mugabe Zimbabwessa tai jotain muuta, eli mennään niin, kuin niin pitkälle, että sitten tulee todella se niin kuin fyysinen takaraja vastaan, että hän ei pysty. Ja siinä vaiheessa se voi tietenkin tässäkin mallissa olla, että jos todella nyt mentäisiin, että varmasti hänelle löytyy niin kuin kaikki lääkäripalvelut ynnä muut silleen, että hän voi olla sinne 2036, mutta kyllä mun mielestä aika paljon Venäjällä pitäisi tapahtua. Et mun mielestä kyllä tässä se kuilu niin kuin tavallaan ehkä muun yhteiskunnan ja sitten tämmöisen Putinin sukupolven tavan niin kuin valtaan takertumisen välillä niin kuin syvenee. Ja jos nyt hallinto ei kuitenkaan ole osoittautunut ehkä olevansa kaikkein ehkä vahvimmin ajan hermolla monissa kysymyksissä, niin tämä ongelma syvenee.
Niin ja siis Putin, mun mielestä on kiinnostava, että hän myös on julkisesti nyt tällä viikolla kertonut, että miksi hän ei miksi häntä ei voi verrata tsaariin. Hänhän on tosiaan ollut vallassa parikymmentä vuotta ja hän toteaa, että tsaari on henkilö, joka vain istuu ja käskyttää ihmisiä ylhäältäpäin samalla kun sovittelee hattuaan ja peilailee itseään. Minä taas työskentelen joka päivä. Näin hän sanoi uutistoimisto Tassille. Mitä ajatuksia herää tästä?
No, jos nyt tuohon, niin, ehkä varmaan, en mä tiedä se, no, kuinka uskottava kuva se oli, varmaan tsaarit ja tämmöiset monarkit oli hyvin erilaisia, osa saattoi olla hyvinkin työtä tekeviä tai jotain muuta. Vertaus ehkä sitten johonkin neuvostojohtajan, jonkun Staliniin tai johonkin muuhun, joka oli tunnetusti ilmeisen työnarkomaan ja vertaus ehkä siinä mielessä, että siinä osin ehkä just tällaisesta neuvostoperinteestä johtuvaa, jossa nimenomaan hallinnon heikkous ja tietyt niin kuin hallinnon delegointiin liittyvät haasteet johtaa tämmöiseen käsiohjaustilanteeseen, jossa sitten kaikki vähäpätöisemmätkin asiat kiertävät presidentin kautta, ja se tietenkin tekee sen, että hän joutuu todella koko ajan työskentelemään. Mä uskon, että se ei ole ehkä suoraan verrattavissa Putinin tapaukseen, että pikemminkin näkyy hyvinkin paljon tällaista delegointia, että hän keskittyy itselle mieluisiin asioihin, ja sitten tietyt yhteiskunnan sektorit on täysin ilman hänen, siis Putin voi halutessaan puuttua niihin, mutta hän on haluton puuttumaan niihin.
Markku, voiko tsaarista ja Putinista puhua samassa lauseessa?
No toki mielikuvina voidaan tämmöisiäkin nostaa esille, ajatuksia esille, mutta totta, tietenkin niin, tässä on taustalla varmaan semmoinen tyypillinen autoritääristen johtajien tämmöinen hapituksen rakentaminen, että jotta ne oikeuttaa sen oman roolinsa tässä autoritäärisenä johtajana silloin niiden, ja lunastaa sen kansalaisten silmissä, niin niiden pitää tehdä kovasti töitä kansalaisten puolesta. Ja tietysti Venäjän historian kirjoituksessa ja eikä tietysti enemmän tai vähemmän oikean suuntaisestikin, niin tsaarien rooli nyt tietenkin oli palatseinensa ja elämän tyylin mukaisesti niin hieman toisenlainen. Tietysti sielläkin oli monen tyyppistä, mutta että johtajaa, mutta että Venäjä on siis se on presidenttivaltainen järjestelmä, niin Putinilla on erittäin suuri toimeenpaneva valta ja hallitus on presidentin hallitus, joten tässä suhteessa hän ikään kuin näyttäytyy, se on sen vahvuus niin kuin presidenttinä, mutta että se on myöskin heikkous, joka kun asiat alkaa mennä pieleen, niin on uhkana kääntyä sitten sitä presidenttiä vastaan. Ja sitten hänestä tulee se heikko presidentti tai heikko tsaari. Tässä suhteessa tämä järjestelmän toiminta on aika paljon riippuvainen siihen, uskoko kansalaiset, että presidentti on vahva presidentti. Mm. Sitä on toistettu niin paljon. Ja sen takia tämä mielikuva on pidettävä yllä keinolla millä hyvänsä, on se totta tai ei.
Mutta onko se vähän niin, että niin kuin sanotaan, että jos pitää koko ajan hokea olevansa vahva johtaja, niin silloin ei ole ikään kuin. Tai jos pitää sanoa, että en ole samanlainen kuin tsaari, niin sekin tavallaan kertoo jotain siitä dynamiikasta.
No ilman muuta, siis jos hänen pitää ruveta korostamaan sitä vahvuutta, siis toistaiseksi hän on välttänyt sen ja varmaan luottanut siihen, että kaikki tietää, että hän on vahva, mutta se kuva on varmasti ei ole enää niin itsestäänselvä. Siis kyllä, ja sitten tässä on niin riippaakin se, mitä tulee ehkä sen tsaari-metaforaan tai vertaukseen, niin kyllä niin kuin Venäjällä niin kuin valitettavasti on siis sitten taas niin kuin eliitissä kokonaisuudessa niin on tämmöisiä, niin kuin voi sanoa, jopa monarkistisia tai jopa uusfeodaalisia piirtejä, eli tämä Kremlin ympärillä olevan eliitin edut. Ja tämä tämmöinen täyden käsittämätön kansan todellisuudesta vieraantunut, mikä niin kuin tulee monissa kommenteissa, joka on sitten myös kyllä erittäin iso poliittinen riski. Ja tämä on huvittavaa tässä muutama päivä sitten Putin tällaisessa televisiohaastattelussa, joka nyt pyörii television Venäjän televisiossa ja netissäkin uutistoimissa Tassin tämmöinen 20 kysymystä Putinille, joka on nyt selkeästi rakennettu tähän tämän perustuslakiuudistuksen ympärille. Yritetty tehdä semmoisen hyvin vähän tämmöisen nuorisohenkiseen formaattiin, jossa on sitten haastavia kysymyksiäkin. Niin tässä otettiin esimerkiksi tämä niin tämän eliitin ja valtion yritysten tämmöinen yltäkyläinen elämä, niin Putin sanoi suoraan, että se oikeasti korventaa häntä, se harmittaa häntä, mutta hän ei antanut mitään ratkaisua niin tähän kysymykseen. Eli tavallaan se on asia jotenkin, että vähän ikään kuin vallitseva olotila, se tunnustetaan, sitä ei pystytä peittämään tai haluta peittämään, mutta se on, joka tietenkin nostaa taas esiin tästä tämän mihin Markku viittasi, että kuinka vahva Putin oikeasti on. Mielestäni on hyvin paljon tietenkin tätä epäformaalia, siinä on se metafora siitä, että siellä on Putinin vanhat judokaverit, niin ei ole mitenkään liioiteltu, koska katsoo näitä keskeisiä toimijoita, Sechinia ynnä muita, ne on Rottenberg ja kaikki, ne on hänen vanhoja 70-luvun Leningradin kavereitaan, todella sieltä judokerhosta. Ja katsoo, kuinka heillä on jopa tämmöisen tietynlainen feodaalianalogia, että heillä on piikki auki tietyllä omalla toimintasektorillaan, niin kunhan säilytätte lojaaliuden minulla, niin te saatte näin toimia. Eli heillä on siivu koko kansan yhteisestä omaisuudesta ja koko kansakunnasta, ja eihän tämä ole millään tavalla hyvää hallintoa eikä millään tavalla mitään modernia hallintoa. Että kyllä tämä muistuma on mun mielestä just sieltä ehkä tsaarin aikojen tästä, millä sitten luotiin tätä poliittista kontrollia ja lojaaliutta.
Ja tämä on se elementti, ulottuvuus, joka tekee tästä siirtymäkauden järjestämisestä hankalan. Että vaikka vielä Putinille henkilökohtaisesti voitaisiin antaa syytesuoja kaikkea mahdollista vastaan valitsemalla hänet senaattiin, kuten tämä uusi perustuslakiehdotus nyt sitten mahdollistaa, niin hänen lähipiirinsä ei välttämättä ole suojattu. Että Jeltsinin ja Putinin vallanvaihdos tapahtui aikanaan sillä sopimuksella, jonka miehet tekivät keskenänsä, että Jeltsinin lähipiiriä ei panna syytteisiin. Ja se kesti aika pitkään. Putin oli aika lojaali, hyvinkin pitkään. Se ulottui siis paitsi Jeltsinin perheeseen, niin myöskin Jeltsinin aikaisiin politiikan lähipiiriin, pääministereihin asti, kunnes heidät syrjäytettiin sitten vallasta erilaisten valtakamppailujen, ristiriitojen, intressiristiriitojen jälkeen. Ja toki Putin tämän myöskin ja erityisesti hänen lähipiirinsä tämän ymmärtää. Ja tämä on se ongelma tässä. Yksi ongelma.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme tänään siitä, mitä tapahtuu Venäjällä. Perustuslakia muutetaan. Vladimir Putin on sementoimassa omaa valtaansa, jos tällaista sanaa nyt saan tässä käyttää. Täällä Politiikka-radion studiossa ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ja Aleksanterin instituutin johtaja Markku Kangaspuro. Tässä perustuslaissa, jota nyt Venäjällä ollaan uudistamassa, niin siihen tulee muitakin muutoksia kuin se, että Vladimir Putin saa jatkaa presidenttinä vielä pidempään, jos hän vielä sitten on ehdolla vaaleissa. Niin uudistuksessa esimerkiksi avioliitto määritellään vain miehen ja naisen väliseksi liitoksi. Ja usko Jumalaan mainitaan venäläisiä yhdistäväksi tekijäksi. Niin millaisia reaktioita tämä on aiheuttanut siellä Venäjällä?
No vaikea sanoa. Musta tuntuu, että suurimmalle osalle kansalle se on aivan tuon taivaallista. Nyt kun katsoo tätä lopputulemaa tässä näin, niin tässä on kyllä siinä mielessä tulkita, että ja katsoo sitä julkista keskustelua, kuinka paljon käytiin esimerkiksi tästä Jumala-termien käytöstä, niin se oli kyllä siinä mielessä tämmöinen, jos käyttää trendikästä ilmaisua, informaatio-operaatio. Että sillä saatiin niin kuin julkinen mielipide ja huomio keskittymään tietyllä tavalla aivan toissijaisiin asioihin. Ja missään vaiheessa ei esimerkiksi otettu esille se, että mikä tämä esimerkiksi valtakunnan neuvoston rooli tulee olemaan. Ja sitten me nähtiin, että ei sillä ole välttämättä sellaista roolia, vaan se on se presidentin kausien nollaaminen. Ja ne kaikkein keskeisimmät 81 pykälään ja tähän lukuun, joka koskee presidentin valtaoikeuksia, niin se oli se kaikkein keskeinen. Tällä saatiin tietenkin se, että siellä on sitten tämmöinen aivan uskomatonkin kokoelma on Jumala. Sitten siellä on nyt mainittu tämä, että Venäjä on Neuvostoliiton omien rajojensa sisällä Neuvostoliiton perillisvaltio, mitä ei ollut tässä 1993.
Miksi se on pitänyt? Miksi sinne?
No siinä haluttu tehdä se ideologinen irtiotto sitä Jeltsinin liberaalista. Ja tietenkin tämmöisillä täällä Neuvostoliiton mennäville viittauksilla, jumalaviittauksilla, perinteisillä sukupuolirooleilla, niin kyllä siinä nyt on eliitillä se vahva uskomus, että Venäjän tietenkin ja oikeassakin siinä, että iso osa venäläisistä on konservatiivisia, mutta se, että ovatko he sillä tavalla ideologisoituneita konservatiivisessa mielessä, eli he nekin sitä nyt äärimmäisen tärkeänä asiana. Eli kyllä muista ehkä se konservatiivisen väestön osan odotukset konkretisoidaan sitten tällaisella hyvin erikoisella perustuslain näkökulmasta erikoisella ratkaisulla kirjata sinne tämä minimipalkka ja eläkkeiden indeksointi. Se on myös se, millä se yritetään lunastaa. Mut siis tämä on nyt, ja kokonaisuudessaan tämä on aivan järjetön kokonaisuus. Jos katsotaan, että perustuslain ensimmäiset kaksi kohtaa, jotka edelleen määrittää Venäjän perustuslain hyvin demokraattisena, niihin ei puututa sen takia, että nyt
tämä 22. päivä järjestettävä äänestys ei ole kansanäänestys, koska jos niitä olisi haluttu muuttaa, niin olisi pitänyt järjestää kansanäänestys, eli referendum, ja niissä olisi vähintään pitänyt olla yli 50% äänestysaktiivisuus. Nyt tähän ei haluta sitoutua. Ja nyt vielä Putin korosti sitä, että kyseessä ei ole uusi perustuslaki, vaan perustuslain muuttaminen. Mm.
Ja kyllähän niin tässä näkyy se, että tässä, joka näkyy jo vuoden 12 presidentinvaaleissa, että Putinin joukkue rakentaa uutta kannatuspohjaa ja silloin siinä vedotaan sekä ortodoksisen kirkon hallitsemiin piireihin että siihen konservatiiviseen väestönosaan. Ja heitä varten nämä klausuulit tänne on kirjattu. Mä tietysti toinen, johon tässä pyritään, Jussi mainitsikin, on nämä eläkkeiden ja sosiaalitukien indeksoiminen, niin se on tietysti se kaipuu, mitä kansalaiset kaipaa tämän villin 90-luvun kapitalismin ja nykyisenkin venäläisen kapitalismin, jota on myöskin rosvokapitalismiksi kutsuttu vaiheen jälkeen, jossa nämä on kaikki jäänyt jälkeen, köyhyys on lisääntynyt ja jossa kansalaiset odottaa sitä, että ikään kuin valtio pitäisi parempaa huolta heistä ja heidän sosiaalisista oikeuksistaan ja jotenkin takaisi niin, että niillä edes siedettävä elämä näillä eläkkeillä ja tuilla olisi mahdollista elää. Ja tämä on varmaan nyt semmoinen jonka vuoksi nämä asiat on kummallisella tavalla perustuslakiin nostettu. Siellähän on myöskin sitten tavallaan venäläisnationalisteille nostettu esille se klausuuli siitä, että venäjän kieli on valtakuntaa rakentava kieli, joka on aika tärkeä tämmöinen venäläisen sekä etnonationalisteille että muunlaisille nationalisteille tämän vahvan valtion perään huutamisen ja kuuluttamisen ja haikailun vuoksi. Että tässä on monia tähän liittyviä elementtejä. Totta kai tämä on myönnytys myöskin kirkolle. Että tämä kirkon ja valtion liittoa tässä, jota on vahvistettu ja lujitettu monin symbolisin ja ihan käytännöllisinkin keinoin, niin se tässä jatkuu, joka on tietyllä tapaa ristiriitaista myös, että Venäjä on niitä maita, joissa ei ole valtion kirkkoa, jossa valtio ja kirkko on kuitenkin erotettu toisistansa perustuslaissa. Tässä on monia ristiriitaisia tekijöitä, mutta tämä on ihan selvästi tämmöistä politiikan hetken sanelemaa tuotosta tähän.
Tämä on tosi kiinnostavaa, kun luettellaan näitä asioita, että nationalisteille, kirkolle, konservatiiveille myönnytyksiä ja ilmeisesti kuitenkin yritetään sitten näillä sosiaalisilla sitoumuksilla jonkun verran sitten kosiskella myös sitä köyhää kansaa. Mutta siis parantaako tämä tavallisen kansalaisen ahdinkoa sitten ihan tosissaan Venäjällä tämä perustuslain muutos?
Eihän sillä paranneta mitään. Se on ihan selvä asia. Kysymys on hallituksen talouspolitiikasta ja niistä resursseista, mitä siinä sitten on käytettävissä. Ja nämä nykyinen maailmantalouden kehitys nyt tänä aikana, missä kaikkialla muuallakin, kaikki nämä trendit koronasta lähtien iskee totta kai öljyn hinnan laskun myötä ja muuten, niin Venäjän talouteen todella kova. Että se on ihan sama siinä suhteessa, mitä perustuslakiin kirjoitetaan ja mistä siinä luvataan. Että toki Venäjällä on jonkun verran toistaiseksi käytettävissä niitä valuuttareservejä ja vararahastoja, joita voidaan käyttää tämän taantuman pehmittämiseen aivan samalla tavalla kuin kaikkialla muualla, mitä meilläkin valmistaudutaan, mutta ei nekään tietysti ikuisesti riitä ja eikä tässä mitään sellaista oleellista parannusta tilanteeseen ole odotettavissa näillä trendeillä.
Niin, tuohon vielä ehkä täydentää, että siis ei siinä mielessä muuta. Tämä on ylipäätään irvokasta niin kuin myös siinä suhteessa, että kun ajatellaan perustuslain tärkeyttä ja keskeistä niin kuin tavallaan taetta koko niin kuin valtiojärjestyksen ja sen valtio, tietynlaisen niin kuin valtion luonteen kirjausta ja kodifikaatiota, niin tällaisella kiirellä tehty tällainen selkeästi niin kuin poliittiseen tämän päivän tilanteeseen asettuva ja ennen kaikkea myös siihen niin kuin heikkenevään hallinnon asemaan, heikkenevään Putinin asemaan tapahtuva reaktio, jossa sitten on ollut juuri tätä huolta, että Putin, mikä on Putinin asema 24 jälkeen. Ja tässä jos katsoo, niin tähän on aivan kummallinen myös siinä suhteessa, että ei tällaisia perustuslain kirjauksia edes itsessään tarvita. Se keskeinen, joka tietyllä tavalla tukee tätä niin kuin näkemystä, että tämä pelkästään oli sumutusta tämän keskeisemmän 24 ongelman ratkaisemiseksi. Koska nythän nämä kaikki Jumalan lisäykset, konservatiivinen lainsäädäntö, minimipalkat ynnä muut, se on olemassa olevaa federaation lainsäädäntöä, jotka nyt halutaan nostaa perustuslaki, joka on hyvin erikoista. Ja nyt kun katsoo esimerkiksi tätä presidentin nollaus olevaa pykälää, niin sehän on jopa siis ei-juristille, tai se on kohta, missä ei-juristi huomaa, että tämä on jotain erikoista, koska yleisemmin perustuslakien tyyliin kuuluu sellainen kirjaustapa, joka on ikään kuin maallikollekin selvempi. Se kertoo tavallaan, mitkä valtion nämä keskeiset perinteet. Ja nyt se pykälä, jossa mainitaan näistä, että presidentti ei voi olla kahta kautta pitempään, niin siinä on tehty sellainen lisäpykälys, joka on aivan suoraan kuistaa sitten niin kuin sitä hyvin monimutkaisesta, vaikka kuin rikoslain pykälä, joka ei niin kuin aukea, siis hyvä jos aukeaa niin kuin juristillekaan. Eli se on hyvin epäselvä, jossa nyt sitten todella halutaan ilmaista tämä, että portti on auki Putinille, periaatteessa myös Medvedeville,
kyllä,
koska se ei valkaa, mutta tämähän on niin kuin jo sillä tavalla niin kuin koko perustuslaki niin kuin perinteen ja perustuslaki lajityypin tietynlaista halveeramista.
Kuinka tärkeää se sitten on, että jos tämä äänestys nyt, sehän on vähän epäselvää, että milloin se nyt sitten saadaan, mutta 22. huhtikuuta on alun perin ilmoitettu päivä kansanäänestykselle, jossa siis kansalaisilta kysytään vain yksi kysymys, hyväksyttekö perustuslain muutokset? No voi olla, että koronan takia tuo päivämäärä nyt sitten siirtyy myöhemmäksi, mutta kuinka tärkeää tämä Venäjän hallinnolle on, että mahdollisimman moni vaivautuu sitten äänestämään, Markku?
Onhan se sen legitimoimisen vuoksi tärkeää, ja se on yksi heikko kohta tässä nyt sitten, että kuinka se temppu tehdään, että saadaan uskottavalla tavalla riittävän korkea äänestysprosentti ja riittävän suuri hyväksyntä. Että voi olla, että siihen tarvitaan sitten oikein laskemista.
No se on varmaan selvää, että sitä oikein laskemista voidaan, ja erityisesti se onnistutaan, jos on Moskovan tapauksessa esimerkiksi nyt tämä sähköinen äänestäminen on vihjailtu, että 3 päivää ennen tätä 22. päivää niin voidaan aloittaa äänestäminen, eli se kestää useamman päivän, voi äänestää kotona, joka on osoittautunut yksi keskeisemmäksi tavaksi tehdä tätä väärennettyä äänestämistä, eli tämä kotona äänestäminen. Ja sitten tietenkin nämä vankiloissa, sairaaloissa äänestämiset, tämmöiset, joissa on paljastunut hyvin räikeitä vääristymistä. Kaikki nämä erityisesti just esimerkiksi kotona äänestäminen, vankiloissa, sairaaloissa, tämän koronatilanteen takia, niin tähän tekee erityisen niin kuin haastavaksi. Tämän.
Varmaan pitää lisätä armeija tähän.
Armeija nimenomaan, eli joo, paikat, joissa on niin kuin ihmisiä huvittavan paljon läsnä. Ja sitten tietenkin nyt pitää muistaa se, että isossa osassa Venäjää niin äänestykset kuitenkin joudutaan tekemään perinteisillä tavoilla. Ja ihmisryhmä, joka sinne nyt voi sanoa, että saadaan niin kuin se aidoin legitimiteetti, siis aito tämmöinen elektoraalinen tuki, niin koskee juuri sitten niin kuin ikäihmisiä, joita osin nyt sitten ehkä joidenkin materiaalisin kannustimin, eli Venäjällä on hyvin paljon aktivoitu tätä neuvostoaikojen lainausmerkeissä silloinkin tapahtunutta äänestämistä, eli äänestyspaikoilla tarjotaan votkaa ja pikkusakuskaa ja tämmöistä, eli jaetaan lapsille ilmapalloja ja tämmöistä, eli siitä tehdään tämmöinen ikään kuin mukava karnevaali. Kaikki nämä tietenkin nyt asettuu hyvin kyseenalaiseksi jopa niin kuin hallinnon itsekin määrittelemien kokoontumiskieltojen ja tämän koronaepidemian vuoksi. Eli tavallaan siirtäminen on paine ehkä siihen tulee kasvamaan liian isoksi sen järjestämiselle. Mutta sitten tietenkin se muodostuu kiinnostavaksi, koska aikaa kuluu ja sitten tietenkin tämä taloustilanteen ja muun heikkeleminen. Sitten on seuraava, mikä on ollut esillä, niin on 12. kesäkuuta tämä Venäjän itsenäisyyspäivä, joka muuten, jos nyt sanon sen, niin tässä on erittäin mielenkiintoinen tänne symbolinen sekamelska. 22. huhtikuuta on Leninin syntymäpäivä, ja sitten taas 12. kesäkuuta on taas sitten päivä, jolloin käytännössä Neuvostoliitto hajosi, eli se on päivä, jolloin Jeltsin julisti Venäjän federaation itsenäiseksi Neuvostoliitossa, eli täysin päinvastainen historia, mutta tämmöisiä päiviä on ollut esillä, tai sitten jopa syksyyn sinne sen yleisvenäläisen tai yhtenäisen äänestyspäivän yhteyteen, mutta niihin liittyy sitten heti riskejä, jos aika kuluu.
No mutta voiko nyt käydä niin, siis oppositiojohtaja Navalny on kehottanut ihmisiä boikotoimaan tätä äänestystä, niin voiko olla, että tosissaan venäläiset sitten jää tuona äänestyspäivänä, mikä se sitten tulee olemaankin, niin kotiin?
No se on mahdollista tietysti, ja on vaikea ajatella, että laajasti kansalaiset edes innostuisi lähtemään tällaiseen äänestykseen. Että mä en näe sitä tilannetta, että äänestys osuu, kansalaisten äänestys osallistuminen nousisi korvi korkealle. Mm-hmm. Tämä nykyinen tilanne koronaviruksen myötä avaa tietysti sellaisenkin mahdollisuuden, että tämä kansalaisäänestys peruttaisiin ja todettaisiin, että tässä poikkeustilanteessa ja varsinkin jos maa joudutaan laittamaan tilaa, mikä monessa muussakin on, että on ulkona liikkumisrajoituksia ja kokoontumiskieltoja ja niitä vahvasti ja niitä kontrolloidaan, niin siihen vedoten on aika helppokin ratkaisu voisi olla perua koko tämä ja todeta, että riittää, että koska tämä ei ole lakiin sidottu ja lain vaatima tämä kansalaisten mielipiteen kysyminen, että se on jo tapahtunut muuten ja tässä poikkeustilassa riittää, että duuma sen hyväksyy ja perustuslakituomio on käsitellyt. En yllättyisi tällaisestakään ratkaisusta.
Puhutaan hetken päästä pikkusen lisää vielä koronasta, koska ei tosiaan radiossa, politiikkaradiossakaan yhtään päivää ilman koronaa oikein pysty elämään tässä tilanteessa, mutta sellainen yksityiskohta mua kiinnostaa tässä perustuslaissa, että sinne perustuslakiin halutaan kirjata, että Venäjä on toisen maailmansodan voittajavaltio. Ja se tulee vaalimaan maailmansodan muistoa ja historiallista totuutta. Miksi tällainen asia pitää perustuslakiin oikein kirjata?
No tämä on ehkä juuri sitä, että tämä on olemassa olevaa jo lainsäädäntöä. Siitä on tehty se, että esimerkiksi tämä historian väärentämisestä, niin se on tehty rangaistaviksi. Se on yhdistynyt myös tämmöiset, jotka suoraan siis on sananvapautta kaventavia ilmaisuja, on se, että valtiosymbolien ja viranomaisten halveeraminen on tehdään rangaistavaksi. Ja tämä on yksi, tämä historiallinen muisto ja historiallisen arvon muisto. Tässä halutaan ikään kuin nyt, tämä on jossain määrin siirtymä ideologisempaan suuntaan. Ja jää nähtäväksi, että tullaanko sitä sitten systemaattisemmin toteuttamaan. Eli tämä liittyy oikeastaan siihen, että jo ennen kuin tämä lähti tämä perustuslakiuudistus päälle, niin patriotismi tullaan nostamaan sinne. Se on, mikä oli mulle jopa pieni yllätys, että se ei ole tämän enempää, koska sitähän oli ehdotuksia, että se pitää heti nostaa huomattavasti vahvemmin tämä patriotismi. Ja mä luulen ehkä tästä nyt pieni, otan kiinni vielä tuohon, mikä oli keskustelu, tässä oli kaikille jotakin, niin tässä saattaa käydä niin, että ne piirit, jotka haluaisi nähdä tämän, niin olisi halunnut nähdä sitä enemmän, sama kuin nationalistit olisi halunnut nähdä nationalismia enemmän. Tietyt kommunistit olisi halunnut nähdä enemmän tätä nimenomaan vahvan valtion, sosiaalivaltion puolta. Ja ehkä liberaaleillekin on nyt jätetty se ensimmäiset kaksi lukua, mutta se ei todellakaan tyydytä heitä. Eli tässä on niin kuin tavallaan yritetty antaa kaikille kaikkea, mutta kukaan ei saa mitään.
Puhutaan sitten vähän tästä koronaviruksen leviämisestä ja Venäjällä on tosiaan vähän erilaisia lukuja siitä, että miten se koronavirus siellä leviää. Ja vielä tiistaina Venäjä ilmoitti, että maassa on vain 100 koronatartuntaa, mutta sitähän on nyt kovasti epäilty. On myös ollut ihan nollassa heidän koronakuolemat. Sellaisia lukuja on myös väläytelty, että saattaisi olla 1600 koronakuoleman tapausta todellisuudessa. Onko Venäjällä jollain tavalla peitelty tai salattu näitä koronatartuntoja ja koronakuolemien todellista määrää? Ja jos näin, niin miksi?
Siihen on varmaan, ensinnäkin tuohon on täysin mahdoton vastata faktapohjalta. Siihen on varmaan monta syytä, miksi sieltä tulee tällaisia lukuja. Siinä on myöskin monia spekulaatioita, että miksi tilanne on tämä. Yksi on se, että siellä ei ole järjestelmiä, joilla niitä oikeasti testataan. Et se on mennyt kausi influenssana ja hyvin venäläiseen tyyliin. On myöskin kielletään se, että se meillä voisi olla sama tilanne kuin tuolla ulkomailla, että kyllähän meillä järjestelmät toimii. Että siinä on tietynlaista tämmöistä vähättelyä, ihan kansalaistenkin keskuudessa vähättelyä ja pelottavan asian ulkoistamista ulkomaille, jota nähdään vähän on nähty joka maassa. Toisaalta siellä on kunnon kansalaisten reaktioita ja myöskin poliittisten toimijoiden reaktiota nähnyt, niin osa oppositiotakin on arvostellut hallitusta siitä, että ei ole laitettu samanlaisia toimenpiteitä päälle kuin Kiinassa ja pantu ulkomaan liikkumiskieltoa ja suljettu kouluja välittömästi. Ja sitten taas toisaalta, niin toiselta puolen arvostelua tulee sillä, että nythän te yritätte kuitenkin sitten hallita tätä maata sillä, että te laitatte näitä rajoituksia, kokoontumisrajoituksia ja estätte poliittisen toiminnan ja arvostelun ja kaikkea muuta. Että tämä on jossain määrin sekava tilanne. On tietenkin melko epäuskottavaa, että nämä lukemat, joita Venäjältä tulee, että ne pitäisi paikkansa sen ihan siihen tilastomatematiikkaan perustuen. Toki jos ne ovat virallisia tartuntalukuja, niin se saattaa jopa olla suurin piirtein paikkansa pitävää. Että ne on niitä testattuja tapauksia, joita meilläkin enää sitten testataan, jotka ovat niin menneet. Ja se on ihan selvä, että joka paikassa ympäri Venäjää ei testata todennäköisesti edelleenkään sairastuneita ihmisiä, että onko niillä nyt sitten tämä virus vai koronavirus vai ei. Että tässä on varmaan monta tekijää, mutta kun Kiinan raja on ollut auki ja väkeä on palannut Italiasta, Espanjasta ja tartunta-alueelta, niin on ihan selvää, että jos Suomessa sanotaan, että nämä 400, kun meillä nyt sitten on nykyään, että määrä voi olla 10-30-kertainen, niin että onhan se nyt ihan selvä asia, että myöskin ei Venäjä tässä eristyksissä ole.
Joo, siis nimenomaan, ja mitä testaukseen tulee, niin siinä olen ymmärtänyt, niin siellä on ainoastaan yksi paikka Novosibirskissä, joka tekee näitä testauksia, ja voi kuvitella tilanteita jostain niin kuin syrjäseudulta sitten joku muka toimittaisi sitten jonkun testituloksen jonnekin Novosibirskiin. No se hukkuu todennäköisesti matkalla. Ja toisin sanoen, niin ne raportit, mitä siellä on nyt tehty, tämmöiset riippumattomat toimijat ja kansalaisjournalistit, kun on tehnyt tämmöisiä testejä, että haluaisi testauttaa itsensä, niin kyllä aika monissa, jopa Moskovassa, joka nyt on parhaiten resurssoitu, niin pompotellaan eri paikoissa ja ei oota, vaikka on sanonut, että olen tulossa Pohjois-Italiasta ja minulla painaa keuhkoista ja minulla on oireita ja jotain muuta.
Voiko niin, tässä olla joku poliittinen syy tavallaan myöskin?
On varmasti, on sitäkin, joka näkyy niin kuin isojen sairaaloiden, esimerkiksi Moskovassa tosi ison sairaalan johtaja, yllätys Moskorduuman, eli kaupunginvaltuuston yhtenäisen Venäjän edustaja, niin antaa aivan tämmöisiä siis suoraan sanottuna propagandistisia kommentteja, että meillä on kaikki kunnossa ja mitään tämmöistä ole, että tämä on paniikin lietsonta. Eli joka on niin kuin tämä valitettava piirre, että tämä ylhäältä tulevaa ohjeistusta on, jossa oikeastaan niin kuin oman paikkansa, oman instituutionsa suojelemiseksi sun pitää kertoa oikeita tuloksia. Eli tismalleen tämä sama ongelma, mikä nähtiin Kiinassa tämän alkuvaiheessa, eli paikallisviranomaiset on se, ja paikallistoimijat on se ongelma, jossa halutaan ylöspäin syöttää oikeanlaista tietoa. Ja sitten vasta, kun tilanne oikeastaan muuttuu riittävän pahaksi, niin sitten ehkä vasta toimitaan. Kyllä niin kuin Venäjällä on valitettavasti tätä nähtävissä. Eli siinä mielessä se testi tulema on juuri sen suuntainen, eli ensinnäkään testaus on hyvin puutteellista, hajanaista, ja sitten on kerrottu myös sitä, että se testitapa ei edes huomioi näitä kaikkia, eli se on jollain tavalla puutteellinen. Mutta ilmeistä on nyt se, että ei viranomaiset itsekään ainakaan jossain Moskovassa niin luoteta näihin, ja toimenpiteethän siinä mielessä on sitten ollut, mihin Markku viittasi, niin on ollut jo aika hyvin voisi sanoa Euroopan kaltaisia, siis on karanteeneja. Iso kysymys on tavallaan se, että venäläisten kansalaisten oma suhtautuminen siihen on aika siis välinpitämätöntä. Ja sitten, joka on sitten taas toisaalta, tämä on just hallinnon omaan polveen ampumista, että sillä omalla onnettomalla tai voisi sanoa jopa puuttuvalla kriisiviestinnällä, niin lietsotaan tätä epäluottamusta, johon venäläisillä ja Venäjällä on pitkät historialliset perusteet. Joko se on, että tässä on joku muu, eli tässä tietynlaiset salaliittoteoriat, tai sitten se, että tämä on aivan älytöntä, että tämä koskee pelkästään vanhoja ihmisiä, mitä järkeä tässä on, tai sitten valehdellaan, että se on oikeasti paljon pahempi.
Nyt kun sitten Venäjän rajat on suljettu, ainakin tuonne vappuun saakka vähintään, niin miten tämä koronavirus vaikuttaa Suomen ja Venäjän suhteisiin tai kauppaan?
No, toistaiseksi tavarat kulkee, mutta toki tämä ihmisten kulkeminen noin pidemmällä aikavälillä niin on kaiken yhteistyön perusedellytys. Toki täytyy varmaankin asettaa se samalle viivalle kuin koko muu taloudellinen ja muu kulttuuri kanssa ja yhteistyö ja kanssakäyminen, että kyllähän se vaikeutuu ilman muuta. Ja tietysti meillä on sitten vielä täällä suhteellisen iso entisen Neuvostoliiton alueelta oleva venäjänkielinen väestö, joilla on sitten sukulaisuussuhteensa tuonne rajan toiselle puolelle, että heille on sitten oma haasteensa tässä rajan sulkeutumisessa, mutta että noin yleiset vaikutukset todennäköisesti on samankaltaisia kuin mihin muualle tahansa, jossa kanssakäymiseen, jonne rajat ovat nyt sitten kiinni. Et huolestuttava tilanne tässä mielessä globaalisti. En muita semmoisia varsinaisia spesifivaikutuksia nyt tässä osaa ajatella.
Niin, aika lailla sama, että siis kaikenlaisen vuorovaikutuksen ja rajojen kiinni pitämisen, niin musta Venäjän ja Suomen välillä niin kuin ilmenee se sama, mitä nyt on ennen näkemätön tilanne jossain Tornion Haaparannassa, missä niin kuin Suomen ja Ruotsin raja menee kiinni, joka tietenkin on jo sillä tavalla suurempi muutos, koska se on perinteisesti se ollut raja, jota ei ole ollut olemassa, ja nyt se yhtäkkiä on. Eli kyllähän näillä kaikilla on, mutta meillä on niin kuin vielä ja vaikea, tämä on niin lyhyt aikaa vasta ollut, tai vähän aikaa ollut tämä tilanne, että on vaikea sanoa sitä, että mikä se pidempiaikainen vaikutus sitten on.
Se jää nähtäväksi. Seuraamme tilannetta. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ja Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro.
Yle Puhe, Politiikka Radio.